dan vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Sud u Prištini oslobodio Fatmira Ljimaja krivice za slučaj Klečka. Uhapšeni islamisti pred istražnim sudijom u Skoplju. Obama i Karzaj potpisali u Kabulu sporazum o strateškom partnerstvu. Najmanje šestoro poginulih u Kabulu odmah po odlasku Baracka Obame. Kineski disident napustio američku ambasadu. Hillary Clinton u poseti Pekingu. Danas sunčano i veoma toplo, do 31 stepen. U ovoj emisiji slušat ćete. Glasanje je zapravo već počelo, barem u kladionicama. Poslušajte kako razmišljaju oni koji su spremni da se upuste u predizborno klađenje.
Čini mi se da kvota na Koštunicu je malo velika, da će biti manja, recimo to mi izgleda.
Pa sad ako glasate iz ove male stranke, recimo Dačića, Krkobabića i ovoga Debelog iz Jagodine, ti glasovi isto kao da ste dali recimo Tadiću ili s druge strane Nikoliću sa njegovom količim, da je ne zovemo tako.
Romi iz kontejnerskog naselja u Jabučkom Ritu posle napada huligana i dalje su u strahu za svoje živote, iako ih danas obezbeđuje policija.
Samo su došli i vređali nas sa sprejem u ruci, šipkama, palicama i to što su imali. Napisali na kontejner marš odavde, Srbija Srbima.
Pretili glavo će da skinemo vama, sad imaju ljudi i strah i u autobus da uđu, a ne u prodavnicu da ide.
Čućete i kako je na privatnom imanju Blaška Gabrića obeležena desetogodišnjica tamošnje turističke destinacije Mini Jugoslavije, gde se iz godine u godinu okupljaju nostalgičari.
A šta ovde nalazite od svoje nostalgije?
Ovde utehu i sećanje na ono što je bilo lepo.
Ja sam nostalgičar i žalim i patim za ono staro vreme kad je svima dobro bilo i svi smo bolje živeli. Ja vidim da živim svaki dan sve gore i gore.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U programu za Srbiju najpre pregled vesti. Pred mikrofonom je Miloš Teodorović.
Okružni sud u Prištini oslobodio je optužene u slučaju Klečka, poslanika Skupštine Kosova Fatmira Ljimaja i trojicu njegovih saboraca, Nedžmi Krasnićija, Nasera Šalju i Nasera Krasnićija. Tužilaštvo je prethodno optužilo Ljimaja i još devet bivših pripadnika Oslobodilačke vojske Kosova za zločine nad civilnim stanovništvom tokom rata 99. godine. Tužilaštvo za ratne zločine Republike Srbije ocenjuje da je odluka Mešovitog sudskog veća u Prištini da oslobodi Fatmira Ljimaja i trojicu bivših komandanata OVK optužbi za ratne zločine u selu Klečka sramna i nepravedna, pre svega prema žrtvama koje traže pravdu. Vlada Albanije usvojila je predlog zakona kojim se omogućava Evropskoj uniji da na njenoj teritoriji istražuje navode o trgovini organima. Očekuje se da albanski parlament usvoji zakon do kraja ove sedmice. Pred istražnog sudiju u Skoplju jutros je na saslušanje izvedeno 20 radikalnih islamista koji se sumnjiče za učešće u ubistvu petorice muškaraca kod Smiljkovskog jezera 12. aprila. Oni treba da odgovore na optužbe policije za terorizam. Osumnjičeni su tokom noći saslušavani u nekoliko policijskih stanica u Skoplju. Portparol OEBS-a Nikola Goan izjavio je da će ta misija omogućiti svima koji žive na Kosovo i imaju pravo da glasaju na srpskim parlamentarnim i predsjedničkim izborima da ostvare to svoje pravo. To će, naveo je, biti omogućeno u 28 centara za glasanje sa 90 glasačkih mesta. Po završetku glasanja OEBS će prebaciti glasačke listiće na lokacije gde će se prebrojavati van Kosova, izjavio je Goan. On je rekao da se na glasačkim mestima koje uspostavi OEBS neće glasati za lokalne izbore. Savet za borbu protiv korupcije traži od vlade Srbije razrešenje predsjednice Vrhovnog kasacionog suda Nate Mesarović, piše Nedeljni Knin. List navodi da se traži preispitivanje uloge ministarke pravde Snežane Malović u spornoj reformi pravosuđa, sprovođenje ove reforme iz početka, kao i formiranje nezavisnog budžeta za finansiranje sudstva. Američki predsjednik Barack Obama i afganistanski predsjednik Hamid Karzai potpisali su sinoć u Kabulu sporazum o strateškom partnerstvu koji određuje budućnost američko-afganistanskih odnosa posle okončanja borbene misije NATO u toj državi. Potpisao sam istorijski sporazum između Sjedinjenih Američkih Država i Afganistana koji definiše novu vrstu odnosa između naših država, budućnosti u kojoj su Afganistanci odgovorni za bezbednost svog naroda, budućnosti u kojoj se rat završava, a počinje novo poglavlje. U eksploziji automobila bombe u Kabulu danas je poginulo najmanje 6 ljudi, saopštili su zvaničnici nekoliko sati posle odlaska Barack Obame iz afganistanske prestonice, šef kabulske policije general Ayub Salangi.
Jutro su 6:15, bombaš samoubice se raznao ispred vojnog kampa i ubio 6 ljudi. 4 od njih su bili civili u Toyota Corolli, jedan je bio član obezbeđenja u kampu i jedan student.
Kineski disident Chen Guangcheng napustio je svojevoljnu ambasadu Sjedinjenih Država gde se krio 6 dana pošto je prethodno pobegao iz svoje kuće koja je bila pod policijskim nadzorom, a vlasti u Pekingu sada traže izvinjenja od Sjedinjenih Država jer su mu pružile utočište, javila je Sinhua. Američka državna sekretarka Hillary Clinton doputovala je u trodnevnu posetu Kini gde će zajedno sa ministrom financija Timothyem Geithnerom učestvovati na godišnjem samitu dve države posvećenom bilateralnim ekonomskim odnosima. Liderka opozicije u Mjanmaru Aung San Suu Kyi položila je zakletvu za poslanika u parlamentu mesec dana nakon što je njena stranka odnela pobedu na dodatnim izborima i time započela novu političku eru posle skoro 25-godišnje borbe protiv vojne diktature.
Imam dobru volju prema vojsci, tako da mi nikako ne smeta da sedim sa njima, šta više drago mi je da sedim sa njima.
U sukobima između napadača i pretežno islamskih demonstranata ispred zgrade Ministarstva odbrane u Kairu poginulo je 12, a ranjeno 49 ljudi, saopštili su lekari i bezbednosni zvaničnici. Ministarstvo zdravlja je za sada potvrdilo 9 žrtava.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U nastavku naše najavljene teme, glasanje je zapravo već počelo, barem u sportskim kladionicama koje su objavile svoje predizborne kvote, pružajući građanima priliku da izborima eventualno i zarade, na onima koji su spremni za rizike da procene kome se smeše najbolje šanse na predsjedničkim, parlamentarnim kao izborima za gradonačelnika. Vladimir Jakovljević vodi jednu od kladionica sistema Mozart u centru Beograda. Interesovanje za sada opisuje kao standardno, a u ponudi kaže.
A u ponudi je mogućnost klađenja na pobednika predsjedničkih izbora, na pobednika parlamentarnih izbora, zatim duel između stranaka na parlamentarnim izborima sa različitim hendikepima i pobednika izbora za gradonačelnika Beograda.
U kom smislu sa različitim hendikepima?
Pa, na primjer, duel koalicije SNS protiv koalicije DS-SDP-LSV, gde je koalicija oko DS-a sa dodatkom 4%, pa se na osnovu toga gleda da li je ko ima više, znači sa hendikepom. Stvari ovdje, znači, nije pobjeda ko će biti pobjednik, nego da li će imati, na primjer, Tomislav Nikolić više od 32,5%, pa više ili manje, Boris Tadić da li će imati više ili manje, Ivica Dačić, i tu su dati procenti koji su, ne znam, izadako uzeti, pa se gleda ko će imati više od ponuđenog. Pa, interesovanje onako osrednje za ovu igru.
Drugog prazničnog dana i 4 dana pred izbore gužve zaista nije bilo. Zatekli smo tek 2 ljudi koji su prognozirali, ali sportske rezultate. Da li će se upustiti i u predizborno klađenje?
Pa, možda. Kažu, ako vidim neku šansu da dobijem, možda.
A na koga biste sad tipovali? Na predsjedničkim izborima, na primjer?
Ono što mi se sad čini, nešto sam pogledao listu, čini mi se da kvota na Koštunicu je malo velika, da će biti manja, recimo, to mi izgleda. Isto tako na ovoga Glišića iz... Čini mi se da je nešto oko 3%, da je isto tako velika. To mi onako izgleda kao neka potencijalno zaklađenje.
Mi otprilike znamo ko će u drugi krug. Ja prošlo ne znam kome svoj glas da dam, ali da ga ne bacim.
Pa ako znate ko će u drugi krug, onda utoliko razlog više da se kladite, zaradit ćete sigurno.
Pa sada ako glasate iz ove male stranke, recimo Dačića, Krkobabića i ovoga Debelog iz Jagodine, ti glasovi isto kao da ste dali, recimo, Tadiću ili s druge strane Nikoliću sa njegovom koalićem, da je ne zovemo tako. Tako, nisam ja za to pravi sagovornik, ali eto.
Znači, sport pre svega.
Da, i tu Miloše ide gleda.
Predizborna istraživanja pokazuju da su vodeća dvojica predsjedničkih kandidata Tomislav Nikolić i Boris Tadić poprilično izjednačeni u šansama za izbornu pobedu, tako da to što su ih u kladionicama stavili na vrh liste čini se ispravnim, ocenjuje prvi čovjek agencije Ipso Strategic Marketing Srđan Bogosavljević. Sama kampanja koja traje još danas i sutra, a sutra u ponoć počinje predizborna ćutnja, nije bitno izmenila odnos snaga.
se baš bitno promenile stvari u kampanji, ali se nešto ipak desilo. Jedna od stvari koja se desi u kampanji jeste da se pojavljuju liste i sve te nove liste koje ljudima nisu bili na pameti, koliko god da malo ipak u zbiru ponesu neki procenat, tako da se smanje u stvari rejtinzi najvećih stranaka koji su pre nego što se pojavile liste, pre nego što su se mogli ljudi razmišljati o listi, uglavnom su se mislili između 4-5 najvećih stranaka, pa su pretpostavili kakvim će biti kombinacijama. Sad kako se znaju sve te kombinacije, ipak 1% je otišao ka malim strankama, tako da će nešto malo procenat opredeljenih birača ostati ispod cenzusa. Nekih velikih iznenađenja ja ne bih rekao da se desilo, jer SNS i DS su prvoligaške stranke i očigledno će tako završiti sa najvećim rejtinzima. Oni su sad u statistički neznačajnim razlikama, tako da je teško jako prognozirati, pogotovo što je nikad nije bilo nestabilnije biračko telo, u smislu da nekako nevoljno kreće, glasaće, ali uglavnom glasa za manje zlo. SPS je očigledno treći i posle toga je gužva.
Pred Srbijom su redovni izbori na svim nivoima, iza nje je period od 4 godine koje su po prvi put posle 2000. protekle bez vanrednih izbora. S obzirom na to moglo bi se zaključiti da je zemlja u periodu političke stabilnosti, međutim mnogi bi se presložili da se okolnosti mogu opisati kao političko mrtvilo, istoričar Nikola Samarčić.
Mislim da bira između ovog izvesnog mrcvarenja i naravno jedne alternative koja od toga može da bude još gora. Mislim da su ovo izbori bez stvarnih izbora. Mislim da se to osjeća u jednoj opštoj društvenoj atmosferi koja nema strasti, koja nema emocija i nema onih podela koje nekad mogu biti korisne.
To zvuči poprilično beznadežno. Gde vi onda uopšte vidite izlaz?
Mislim da nije beznadežno. Ja sam veoma optimista da će ipak uslediti jedan politički proces koji će razjasniti stvarne dobre i loše namere svih.
A gde vidite šta bi mogao biti uzrok tog procesa?
Pre svega u Evropskoj uniji koja nema drugi izbor nego da neposrednije počne da diktira reformske procese koji se odnose i na reforme političkih partija, ako tako hoćete, pa i reforme političkih lidera. S druge strane, mislim da ćemo mi osjećati jednu duboku moralnu krizu koja će nam dati taj jedan novi postrek. Ta moralna kriza se sastoji u činjenici da je ovo siromašno zaostalo srpsko društvo kako jeste izdala njegove inteligencije. Zato imate javne ličnosti koje podržavaju političke partije 15 dana pre izbora ili 3 mjeseca pre izbora. Oni se tu svrstavaju u red za privilegije, uopšte ih ne interesuje šta će biti sa ljudima.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Beograd i OEBS potpisali su dogovor o organizaciji srpskih parlamentarnih i predsjedničkih izbora na Kosovu. O tome kako će biti održani ti izbori razgovarali smo s Oliverom Ivanovićem, državnim sekretarom u Ministarstvu za Kosovo vlade Srbije.
Ovi izbori će biti organizovani po našim pravilima i po našim zakonima. Jedina razlika je u tome što će u donošenju biračkog materijala i odnošenju glasačkih listića učestvovati EULEX kao asistencija na zahtev OEBS-a. Sa OEBS-om smo dogovorili da u isto vrijeme on i nadgleda izbore. Ima to svoje nedostatke, ima svoje prednosti. Među nedostacima svakako moram da pomenem manji broj biračkih mjesta koja će sada biti udaljena za pojedine glasače Srbe i po 10-15 km, što će smanjiti izlaznost na ovim izborima, ali za uzvrat dobijamo međunarodnu legitimaciju za ono što budemo glasali na prostoru Kosova i Metohije.
Međutim, i oko ovog pitanja su različita tumačenja Beograda i Prištine. Priština potpuno drugačije vidi ulogu OEBS-a na ovim izborima nego vi u Beogradu.
Sasvim sigurno da njihovo tumačenje, njihovo viđenje je usmereno ka njihovom biračkom telu, ali fakat je da mi glasamo na srpskim izborima, kao što je također nesporna činjenica da mi na tim izborima glasamo po našim pravilima, po našim zakonima. A sama činjenica da će OEBS biti prisutan na svakom biračkom mjestu znači da nadgledaju izbore što su izbjegavali da urade od 99. godine do danas.
Predsjednica parlamenta Slavica Đukić-Dejanović, koja sada vrši funkciju i predsjednika Srbije, otkrila je još jedan detalj, naime da će birački odbori biti mešovitog sastava, dakle da će u njima biti i predstavnici OEBS-a. Priština, ali ne samo Priština, nego i Brisel smatraju da izbore ne samo nadgleda, kako tvrdi Beograd, nego i organizuje OEBS. Tako je visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku Catherine Ashton pozdravila sporazum na osnovu kojeg će OEBS na Kosovu Kraljevu organizovati parlamentarne i predsjedničke izbore Srbije. Da li će ovo biti posljednji put da se na ovaj način održe parlamentarni i predsjednički izbori na Kosovu koje je raspisala Srbija, pitali smo Dušana Janjića, koordinatora foruma za etničke odnose.
To su posljednji izbori i generalno cijela atmosfera u Srbiji i stanje političke scene je tako da, što bi rekli maratonci, trče posljednji krug. Na Kosovu trče taj krug počasno u takozvanom malom maratonu, predsjednički parlamentarni izbori gdje se glasovi broje izvan Kosova. Sve u svemu, mislim da su ovi izbori i kampanja, a pogotovo rezultat da će donesti osvješćenje u nekoliko pravaca. Prvo, shvatanje realnosti, znači i realnosti na Kosovu, a realnost je da institucionalno Srbija nema utjecaj i ne kontroliše polje bezbednosti. Drugo, shvatanje realnosti u Srbiji, a to znači sadašnje političke elite sa svojim programima, nemaju više šta da kažu. I mislim da od 6. maja u Srbiji počinje suočavanje sa ovim činjenicama i ono će biti različito. Deo opozicije i, da kažemo, krajnje ekstremno tvrdi snaga će pokušati da oživi već umrlo Kosovo i Republiku Srpsku, ne bili tako opstalo u životu, a ovaj drugi glavni, da kaže, brod će probati da što dalje pobegne od tih tema i da pokuša da formuliše nove ponude za unutrašnje probleme Srbije, za regionalnu saradnju i za integracije.
Recimo i to da će misija OEBS-a imati više od 35 članova, predvodeći je italijanski parlamentarac Matteo Mezzacchi.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Na polovini emisije podsjećanje na vesti dana. Sud u Prištini oslobodio Fatmira Ljimaja krivice za slučaj Klečka. Uhapšeni islamisti pred istražnim sudijom u Skoplju. Obama i Karzai potpisali u Kabulu sporazum o strateškom partnerstvu. Najmanje 6 poginulih u Kabulu odmah po odlasku Baracka Obame. Kineski disident napustio američku ambasadu. Hillary Clinton u poseti Pekingu. Danas sunčano i veoma toplo do 31 stepen. U Skoplju je pred istražnog sudiju izvedeno 20 uhapšenih pripadnika radikalne islamističke grupe osumnjičenih za petostruko ubistvo kod jezera u blizini tog grada pre 3 nedelje, javlja Blagoja Kuzmanovski.
Ministarstvo unutrašnjih poslova informiše da za sve one za koje postoje dokazi da su bili deo tog masakra, već su podnesene krivične prijave za izvršeno krivično delo terorizam. Od političkih partija za sada sa reakcijom povodom jučerašnjih događaja javila se Demokratska unija za integraciju, partija Albanaca koja je koalicioni partner u vladi. Oni kažu da su bili najzainteresovaniji da se slučaj reši što pre, da bi se sprečilo prejudiciranje etničke pripadnosti počinioca. Ostajemo na stavu da su ubice sa imenom i prezimenom, nezavisno od toga koje su etničke pripadnosti. Za sada možemo govoriti o osumnjičenima za ubistvo koje se treba dokazati u sudskom postupku, rekao je portparol partije Bujar Osmani. Iz kancelarije Evropske unije u Skoplju kažu da nastavljaju da izbliza prate sve aktivnosti. Stvar je državnih institucija da vrše svoju dužnost bez obzira koje su etničke ili verske pripadnosti, žrtve ili počinioci. Ostaje nam da mirno čekamo sudske organe da donesu pravilnu odluku u razumnom roku, kaže se u saopštenju iz Evropske unije. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoje Kuzmanovski.
U eksploziji automobila bombe u neposrednoj blizini mesta gdje stanuju zapadnjaci u glavnom gradu Afganistana poginulo je najmanje 6 ljudi, jedan pripadnik NATO-a te 5 slučajnih prolaznika, dok je jedan 17-godišnjak ranjen. Napad se dogodio samo nekoliko sati nakon što je američki predsjednik Barack Obama u Kabulu potpisao sporazum o strateškom partnerstvu koji određuje budućnost američko-afganistanskih odnosa posle okončanja borbene misije NATO-a u toj zemlji. Prenosi Mirjana Rakila.
Odgovornost za napad preuzeli su talibanski pobunjenici, saopćavajući da su izveli samoubilački napad u znak prosvjeda protiv posjeta američkog predsjednika Baracka Obame i potpisivanja strateškog sporazuma Sjedinjenih Američkih Država i Afganistana. Obama je u Afganistanu proveo oko 6 sati, došao i iznenade i u tajnosti pod okriljem mraka i na godišnjicu ubojstva vođe Al-Kaide Osama bin Ladina. Nakon potpisivanja sporazuma s Hamidom Karzajem Bajem, koji je ocrtao buduće američko-afganistanske odnose poslije okončanja NATO-ve borbene misije 2014. Obama se obratio američkoj javnosti iz vojne baze u Bagramu. Potpisao sam povijesni sporazum između SAD-a i Afganistana koji definira novu vrstu odnose između naših zemalja, budućnost u kojoj su Afganistanci odgovorni za sigurnost svoga naroda, budućnost u kojoj se razvršava, počinje novo poglavlje. Više od jednog desetljeća nad nama se nadvijao oblak rata. Ipak u ovo praskozorje u Afganistanu možemo vidjeti svjetlo novog dana na horizontu. Obama je dodao kako mu je jasno da su mnogi Amerikanci umorni od rata, ali je naglasio da je nužno završiti posao i odgovorno okončati afganistanski konflikt. Sporazum obavezuje Washington da traži financijsku pomoć Kongresa na godišnjoj razini kako bi podržali obuku, opremanje, savjetovanje i održavanje afganistanskih snaga nacionalne sigurnosti, kao i za društvenu i ekonomsku obnovu Afganistana. Američki predsjednik je izjavio da toj zemlji predstoje teški dani, ali da će narod Afganistana preuzeti kontrolu nad vlastitom budućnošću.
Vraćamo se regionalnim aktuelnostima. Pre 20 godina 2. maja zvanično je počela opsada glavnog grada Bosne i Hercegovine. Tog dana su specijalne jedinice tadašnje jugoslovenske vojske pokušale da zauzmu zgradu predsjedništva BiH i ostale državne institucije u centru Sarajeva. Napad je počeo u ranim jutarnjim satima granatiranjem sa već utvrđenih položaja na brdima oko Sarajeva. Nakon granatiranja usledio je napad na centar grada uz korišćenje tenkova, oklopnih transportera i pešadijskog naoružanja, prenosi Marija Arnautović.
Prva velika bitka za glavni grad Bosne i Hercegovine kulminirala je na Skenderiji. Na tom su mjestu vojnike JNA zaustavili pripadnici specijalne jedinice MUP-a i teritorijalna odbrana Bosne i Hercegovine, koji su činili građani Sarajeva. Azif Ećo tog 2. maja prije 20 godina vozio je tramvaj na liniji Iliđa Baš Čaršija. Stigao je do Skenderije i ugledao zapaljene tramvaje.
To sam preko radio veze da su moji kolege pobjegli u dom sindikata i sakrili, jer nisu mogli da vozi. Ja sam vidio sa moje desne strane se puca. Nisam čekao ni semafor ništa jer nije ni auta, nisu smjela da idu, ja sam skrenuo preko linije 6. Od mojih putnika nije bio niko povrijeđen.
Kako izgledao napad JNA na zgradu predsjedništva Bosne i Hercegovine, prisjeća se potpredsjednik Federacije Svetozar Pudarić. On je sve to posmatrao sa prozora iz zgrade današnjeg parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine.
Pošto nisam odatle mogao otići, jer su borbe trajale duboko u noć, gledao sam i kako gori električna centrala. Nažalost, svjedočio sam uništavanju dijela centra grada namjerom da se on uništi i da se vojno zauzmu određeni punktovi.
Istog dana zapaljena je zgrada glavne pošte i elektroprivreda. Cilj je bio prekinuti veze i napajanje strujom, zatvoren je dotok plina i vode. Grad je bio presječen. Tog 2. maja 92. godine na Sarajevskom aerodromu nakon povratka iz Lisabona sa mirovnih pregovora Jugoslovenska narodna armija zarobila je tadašnjeg predsjednika predsjedništva Bosne i Hercegovine Aliju Izetbegovića. U najdužem direktnom televizijskom prijenosu Dnevnika tadašnje televizije Sarajevo javnost je saznala da je predsjedništvo Bosne i Hercegovine napadnuto, da je komanda JNA u Sarajevu u okruženju, da je predsjednik države u zarobljeništvu i da se grad razara iz svih artiljerijskih oruđa. Posredstvom medija pregovaralo se o obustavi vatre i razmjeni zarobljenih. Dogovoreno je tada da predsjednik Alija Izetbegović bude zamijenjen za komandanta druge vojne oblasti JNA Milutina Kukanjca, koji se nalazi u kasarni na Bistriku u Sarajevu. Razmjena se dogodila sutradan, 3. maja, kada je zaustavljena kolona JNA koja je trebala da izađe iz centra Sarajeva. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Situacija u kontejnerskom naselju u Jabučkom ritu danas je napeta ali mirna nakon što su juče ujutru nepoznati huligani napali Rome koji su pre nekoliko dana preseljeni sa Novog Beograda. Kako smo zabeležili, 30 limenih kućica u kojima živi 25 romskih porodica obezbeđuju dva policajca u policijskom vozilu kojim obilaze nasilje. Bekin Gaši, Muharem Recepi, Suzana Demković i Kadri Ahmeti rekli su nam da su posle svega uplašeni za bezbednost svojih porodica.
Samo su došli i ređali nas sa sprejem u ruci, šipkama, palicama i to što su imali. Napisali na kontejner marš odavde, Srbija Srbima i kukasti Hitlerov znak. Naš komšija je pitao zašto to pišete, zašto to on je rekao, kaže, zato što, kaže, vi ne smetate njima, kaže, koji su vas doveli, nego smetate nama ovde. I nismo spavali noćas. Jeste bila patrola sve, ali na svaki šum smo se plašili.
Kako ste se osjećali juče kad se ovo desilo?
Žena ovde ima trudne, žena su se plašili ovo, ono.
Pa kako nismo se plašili, brate? I sad mirni ne možemo da spavamo, stvarno strah je, kako nije, brate. Svaki trenutak čekaš, ne daj Bože, šta ja znam. Tamo smo bili, ali nikad se nije desilo ko juče ovde. Tamo mi smo 10 godina u Beogradu.
Spavamo li bacili neku bombu, nešto idemo
i... Da, stvarno, mnogo se plaši, tako, brate, ne znam šta će da bude, stvarno.
Pa kakav je to život?
Pa život loš, ali šta da radimo, nemamo gde.
Pa rekli tu, pretili glavo će da skinemo vama ovo, ono, ne smete da idete u prodavnicu. Sad imaju ljudi i strah i u autobus da uđu, a ne u prodavnicu da idu.
Niko od celog naselja nije smeo da ode, ja sam otišao brzo da vidim. Ja sam stariji od sviju ovde po godinama i ako me ubiju, neko ubiju mene.
To ne valja mu, stvarno ne valja. Mi smo ljudi dobri, razumeš? Znači ne volimo svađa, ne volimo ništa.
Stanje u kontejnerskom naselju ovih dana prate i predstavnici nevladinih organizacija. Elena Vasilev iz Amnesty Internationala rekla je za naš program da je važno da napadači budu pronađeni što pre.
We believe that as the very most basic.
Mislim da je rešenje da se ovde nalazi policijska patrola 24 sata, 7 dana u nedelji, to je očigledno, ali naravno vlasti treba da razgovaraju sa meštanima i zajedno nađu rešenje da se ljudi u ovom naselju osjećaju sigurno i žive normalno. Jako je važno da se žalbe ljudi, ukoliko su se žalili, razmotre i da se odgovorni za pretnje privedu pravdi. To je ono što vlasti treba da urade, a videćemo da li će se tako ponašati.
Zbog napada na Roma u Jabučkom ritu uhapšen je 26-godišnji Stefan S. iz tog mesta, dok je u toku istraga ostalim učesnicima incidenta.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I ove godine na prostoru takozvane mini Jugoslavije napravljene na privatnom imanju preduzetnika Blaška Gabrića u Subotici na ukupno 3,5 hektara održan je skup onih koji ni posle više od dve decenije ne mogu da prežele nestanak one velike Jugoslavije, zabeležila Vesela Laloš.
Uz muzički program obeležen melodijama od Vardara pa sve do Triglava, u sportske aktivnosti i obavezno hranu i piće, gosti iz raznih krajeva Srbije, ali i drugih nekadašnjih Republika Jugoslavije uživaju u društvu istomišljenika. Mnoge godinama dolaze ovde kao na hadžiluk, a motiv je uglavnom isti kod svih.
Hranimo zbog stare Jugoslavije, da nam bilo lepo, živjeli smo lepo, imali smo šta jesti, piti, deca su nam lepo išli u školu, a sada jadi beda.
A šta ovde nalazite od svoje nostalgije?
Ovde utehu i sećanje na ono što je bilo lepo.
Mi smo ovde da ujedinimo narode svih jugoslovenskih država. Ja sam rodom iz Vršca, inače živim u Sloveniji. Jugosloven po krvi, mesu i po zemlji. Ljudi žele i imaju potrebu, jer ipak smo mi vezani jedna druge.
Ja sam nostalgičar i žalim i patim za ono staro vreme kad je svima dobro bilo i svi smo bolje živjeli. Ja vidim da živim svaki dan sve gore i gore.
Ja sam Srbin, žena mi je Mađarica, imam zeta Rumuna, Makedonca.
Prvi put sam ovde i oduševljen sam sa ovim ovde. I ovo je zaista fantastično.
Kao izletište ili kao mesto za nostalgiju?
Kao mesto. Ovo? Ja sam poljubio Tita. Poljubio sam Tita.
A ovo je malo, da kažemo tako, nostalgija. Znači, za starim vremenima, dobrim starim vremenima.
A šta vi radite ovde sa Tita?
Boćamo. Boćamo se.
To je ona igra, hrvatske igra. Ajde. To je iz bivše Jugoslavije.
Tu, a sad je na...
Dobro, sad smo tu u našoj Jugoslaviji.
Iz Like su oni Ličani, a ja sam iz Bosne Krajine.
Zašto ste ovde?
Da se nekad posjetimo na lijep život.
Ja i zahvalnosti bravar Jusi što nam je obezbedio penziju, jer ova generacija neće nam obezbediti za našu decu penziju.
Za Radio Slobodne Evrope i Subotice, Vesela Laloš. I još jednom najvažnije vesti. Sud u Prištini oslobodio Fatmara Ljimaja krivice za slučaj Klečka. Uhapšeni islamisti pred istražnim sudijom u Skoplju. Ministarka unutrašnjih poslova Gordana Jankulovska upravo izjavila da je protiv 5 lica podneta krivična prijava za terorizam, dok su 2 osobe u bekstvu. Obama i Karzaj potpisali u Kabulu sporazum o strateškom partnerstvu. Najmanje 6 poginulih u Kabulu odmah po odlasku Baracka Obame. Kineski disident napustio američku ambasadu Hillary Clinton u poseti Pekingu, danas sunčano i veoma toplo do 31 stepen. Iz Beograda vas pozdravljaju Ivan Kojić i Ljudmila Cvetković. Prijatno!